galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
اسنين بشمي استنا خلافه كن يلا بانت كنا واسديدي تبر وحنا قدي سن سار موجودة هكا قابل يهرك في مدى مغال انتقار يبقى الانترنت كي بيو اي صومالي دات كوم الى حدا وحي نسو سينيا انا قوى حسين برا يو جمال احمد عثمان
ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxa kamid ah warbixinno kala gidisan oo ku saabsan cudurka COVID-19
warun waxa waye in cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo markii gobol waxa la arkay 20 in ka badan maalintii inay gobolada gobol kamid ah cudurka positive ka lambarka laga helo ee gobolada gobol markaas fiirida marka nambarku uu ku badan yahay ee ka geysashada markii laga hadlo hadda urur dhaqaatiir Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga
waxaa kala dhigisan doonta madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay munaasabada 29 guurada markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya intida kale
go'aanka shacabka jamhuuriga Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaan sir distoof cadaynayo haddana asbaan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo aqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed
dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka Britain taas oo lagu eedeeyay inay jabisay bandowgii hore loogu soo rogay wadankaasi Nigeria duulimaadidiisa si markaas looga hortago xanuunka COVID-19 ka inuu sii faafo sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi diyaaradaha rakaabka qaada ee wadankaasi ayaa lagu ogolaaday kaliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daad gureeyaan ee u dhashay wadanka Nigeria ee heesto rafsadaha ay ku socon karaan waxaa sidoo kale ta wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha June 4-teeda waxaa dhinaca kale to dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeyo cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kale ee gargaarka degdegga ah looga baahan yahay kulan ay nidaamka maqalka iyo muuqaalka ah ku yeelanayaan wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ay hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19 inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay ayaguna ay shirkaasi ka qayb gali doonaan waxa ayaguna shirkaasi soo galay gudiga go'aamiyaha howlaha hay'adda WHO iyo diblomaasiyintoodaba kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo talaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19 ka u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka baaqa laga soo saaray hay'adda caafimaadka adduunka ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo kamida wadamada sida aadka u dhalishana hay'addan waxaa sidoo kale ta kamida dalalkaasi Ingiriiska, Canada, India, Japan iyo Ruushka dalka Brazil ayaa noqday dalka afraad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19 ka laga helo dunida iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga dalkan oo ku yaala dhacalka koonfureed ee qaarada Amerika ayaa habeen hore oo kaliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof khubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan ay sab wax baaritaanaba sameynin iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhinteen ay gaarayaan 16,000 oo qof sidoo kaleetana ay ka dhigayso dalka lixaad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19 ka. Dawladda Mareykanka ayaa waxay u direysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19 ku soo rito dalka Ruushka. Kadib markii ay waddankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada u soo ridanaya COVID-19 ka maalinba maalinta ka dambeysa. Qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay konton machine oo la sheegay in loo diri doono Moscow asbuucan gudahiisa, iyadoo sidoo kale tan ay gaari doonaan 26ka bisha May inteeda kale. Waxaa sidoo kale tan laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dawladda, waxaana wada hadalayaasha sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobolada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo. Waxaa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa.
Addu maasanta Zara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysay halka ka dhigaysanayseen waa VOA. Haddii aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda galabta idinku hayno, Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay lacag ku dhow $138 million oo dollar oo loogu talagalay in Soomaaliya lagu caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala gedisan ee soo food saaray sida cudurka COVID-19, abaarta iyo fatahaadaha. Faahfaahin warbixinta la xiriirta waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin uu dhawaan soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda wabiyada oo soo noqnooda. Sidoo kale Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19. Warbixinta Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah, iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhawaad 30 sano oo aanay jirin dowlad dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay. Bangiga Adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah. Lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen. Bangiga Adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismo hoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen, iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka. Bangiga Adduunka ayaa sheegay lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhawaad 2 million oo Soomaali ah oo gurmo degdeg ah u baahan, ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta. Warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeralayda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhaweeya ama martigeliya barakacyaasha. Sidoo kale Bangiga Adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen. Hay-adaha warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa tabinaya in tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof, halka ku dhawaad 1,500,000 oo kun oo kalena laga helay xarunka. Tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000 oo kun. Nuur Bukhari ayaa inoo soo koobiyay wararkii u dambeeyay cudurka COVID-19.
Dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo Isniin ah khafiifiyay karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa Isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taala xarunta Vatican-ka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa Isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaraboulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyay xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay isla markaana faraba aan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. برازيل waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 204,000 oo qof guud ahaan wadanka. Duqma magaalada São Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka 4-aad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 69,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maarso ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidul Fitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jabiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhari.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa qiimeyn kuwada xaaladda joogtada ah ee isbedelada la xiriira cudurka COVID-19, waxaana ay sheegeen in cudurkan aan xilligan saadaal dhabaha laga bixin karaynin marka loo eego qaabka uu ku socdo, iyagoo sheegay inay soo kordhayaan kiisas cusub oo laga helayo gobollada dalka. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee COVID-19 ayuu wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi qoyste ka wareystay afhayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Abdulli Ahmed Shiri.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa mahadsantahay Xaskaafi in hadaan taaska warbixino ee cudurka fluctuation uu ku jiraa isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay waa adiga 2 maalmood ka hor iyo 1 maalin ka hor iyo waxa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagu tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanay, laakiin markastoo isbeddelaa haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1,421 qofood oo hadda maraayo cudurku. Marka waa jirtaa markasta, laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanay, haddana waxaa haddana uu soo badan karaa. Marka weli sal fadhiyo malahan cudurku, marka waa yaraadana lama dhihi karo, waa batana lama dhihi karo, marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho.
Dr. Cabdiweli, sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ku soo badanayay gobollada dalka, arrintaasi maxaa ka jira? Dadaalla cenkee ayaase gobollada ka geysataan?
Waa run wax waaye, cudurku waa run gobollada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo. Marmarka gobol waxaad arkay 20 in ka badan maalin keliya inay gobollada gobol ka mid ah cudurka positiveka nambarka laga helo. Gobollada gobol markaas fiiriyo marka nambarku uu ku badan yahay, ka geysashada markii laga hadlo haddii ururka dhaqaatiir Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobollada dhan jooga markii la fiiriyo. Tusaale haddii Galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ay jooga oo 105 dhaqtar ka badan u diiwaan gashan ururka, sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agtiyada waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed, Jubbaland sidoo kale, Puntland sidoo kale. Marka dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa gobollada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta. Marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinayaan meesha ka wadaan, waxay ka wadaan la tacaalida ay ka wadaan xarumaha isolationka oo kaleeto. Hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed ka tirsan. Marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta, laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyay waxaan ka shaqeynaynaa waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ee ururka dhaqaatiirta ka sameeyay noo diiwaan gashan yihiin. Waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay inaan tababar u bilaawno markii afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro.
Waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago. Waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen tababar kale, kaasoo aad u qabateen holwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir loogu talagalay inay cudurka la tacaalaan. Tababarkaasi halkee marayaa isagu?
Waa sax waaye, ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ilaa maanta inta ka dhexeeda wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxaa la diyaarinayaa guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay, kaasoo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka iyo WHO. Intaba guideline-kii markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan, tababarkaasoo la siinayay isbitaalada private ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale ee xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeyay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku public galabada marka tiriinkaas uu soo socday IBC laga bilaabay case management iyo intaano in mall laga dhigay ayaa la sameeyay in kabacdi wuxuu soo gaban gaboobay sabtigi dhaweedkii ka horeeyay oo soo gaban gaboobay tababarkii hadda waan dhamaan dhaqaatiirta guriga waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaan insha Allah marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa aan geli doonaa insha Allah
Cabdiweli hawlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kala fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacyaasha dowladka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyagase wacyigelin ma gaarsiiseen
waa sax waaye wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyadan ka bixinaynay weli lama aanan tegin meelo kale publico hadda la isugu yimaado dadku isugu yimaada awlay jirin laakiin wacyigelinta waxaan sameynay kuwa slogan isaan sameynay waxaan gelinay baraha baraha meelaha baabuurta laga raacan aan surnay sidaas si lamida waxaan ka bixinaynaa miidiyada si joogta marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysta sidii loogu talagalay gaarsiisneyn oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu yimaanaan ay joogaan aysan maaski xirinayn qofkii maaski sitana loo arkayo si kale loo arkayo inuu coronavirus dadka ugu dhawaaqayn gobolkood haddana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay haddana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhamaan leela wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale ee bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacyaashu ay joogaan xaraha barakacyaasha anagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku sameeyay waxa waa ayaa looga sheekeeyay inay wacyigelin ay iyagu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qaybahooda kale anaguna kuwaas aan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yiraahdo saabuun iyo waxyaabihii kale gacanaha lagu sameey lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacyaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xariiha inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortagayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwa midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ay xubno ka wada yihiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha laga hago sidaasi lamid ah haddana annaga ururka dhaqaatiirta Soomaaliya task forcigiisa annagoo qayb isku jirna haddana task force ee qaybo kamid ah oo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxa ka dhexeeya xiriir sidoo kale xafiiska xisbiyaha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kale waxa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududa sidii loo miday lahaa marka adeegyadu isku xiran yihiin xataa hay'adaha caalamiga ah WHO wixii lamid ah noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxa la sameynayaa tababarada hadda la sameynayo hadda socda oo maanta aan bilaabanayay oo jacad umada soo qaban qaabeeda kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan xubno ka tirsan sidii loo wada waji lahaa cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha Allah guulna ku dhamaado
xanuunka coronavirus ayaa ka sukow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka waxaa kale oo uu saameeyay dhinacyo badan oo nolosha ah ganacsiga oo halka ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dalal badan oo caalamka ah ayaa ka mid a meelaha uu saameeyey soomaaliya ayaa iyaduna ka mid a wadamada uu saameynta dhaqaale ku yeeshay falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degi jiray maadaama wadamadii dabeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdiraxmaan jaamac oo magaalada garoow ku leh goob ganacsi
saameynta shaqalaantii guri joogida ay saameysay bixida oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada inaa adiga laftaada ganacsiga ku dhiiratid oo meesh kasii baxaysa ama xagga xanuunka a noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali au leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi waa baabaayo aan jirin dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan dad badan dawadda ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray waxaasoo dhan oo isbiirsay calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi
kasagoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo gelaya maamulada soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha mareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa gorsii horeysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii ka soo geli jiray hawada Soomaaliya.
Marka masalan markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan ku soo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya maray December 2019 waxaa marayay diwaarada u dhigmaa 8,617 ayaa bishii December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii March ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 diwaarada ayaa hawada Soomaaliya martay. Bishii April oo hadda aynu soo dhaafnay ku jirnaa bishii April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 diwaarada. Marka 8,000 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,724,000 ayaan August dalaqnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii March ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegey. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya u soo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifatax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaalad aad markino saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyadii oo isku xirmatay, iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid, oo muddada China uu ka bilowdanaya December, marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi lahayd xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan la soo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta, oo qaarkood konteynaradii isdhaafi jireen oo iska kala goysi jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayay Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyadoo kale hadda annaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaataa oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tirsanahay dhoofinta xoolaha waa fiicantahay alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago, isfaalo fiican baan rajaynayna insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodii u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani ka soo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Madaxweynaha Somaliland oo maanta ka hadlayay 29 guurada xuska 18 May oo ay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlaya mowqifka Somaliland wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland iyo deeqaha beesha caalamka iyo cudurka COVID-19. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaan gudoonsiinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waana munaasabadda xuska 18 May 1929 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Goobtu waa aqalka madaxtooyada Soomaaliland. Munaasabadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray, maadaama uu jiro xanuunka dunida kala go'doomiyey ee COVID-19. Madaxweynaha ayaa waxa goobta ku weynayay madaxda xisbiyada mucaaradka u celiyay wadani taliyaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shir gudoonka golaha guurtida iyo wakiilada. Madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka warramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo diray.
Maanta waa bishii May oo maalinta qaranimada, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadda.
Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaalida iyo go-aanka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama faartaama sida dastuurku caddaynayo. Haddana asagan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laaliyo ma aha, haddii la doonayo in la wadahadlo ama ay idinla dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsado inay yihiin laba dal oo kala waxbana uga hadlaya. Mar waxba ka dhageysan mayno, talaan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxaweyaan dagaal ka dhex taagan yahay, soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay ha dhex galo. Soomaali iyo Soomaali ayaa laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baaruma walaalada xamar jidmanka xamar jooga aan isku soomaaliyeena walaalana hadday tahay indhaha yorkayaana waan la hadayna intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalo hadayna saayeerna ee kolba calan diyaarad yaroo gaalada ka soo sawiraya heshiimna waa hadlina waxaa abuureysaa colaad horle iyo calo horle ma aqbali karo go-aar ah oo inamada xamar jooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go ahaynba aynu ka wahadan si cadoo dheer baan ku sheegayaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go-aanka iyo ayaka tashi ah shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dowladdiisa ku muujiyeen.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay arrimaha mucaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Soomaaliland islamarkaasina aan muqdisho loo soo marin.
Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaaraa dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19.
Walaal, xanuunka ku sii fidaya maalin walbana waxaad arkeynaa hebel oo dhintay, waana aafo adduunku dhan maraysa. Waxaan u baahnay inu sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaanu qaadano awaamirta dhaqtarro, waxaynu u baahanahay inaanu ismaqalo, waxaynu u baahanahay inaanu ku dadaalo inaanu kala fogaano intii suurtagal.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
gurdu dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdixamed.
Dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ee maamusha shirkad laga leeyahay dalka Britain, taasi oo lagu eedeeyay inay jebisay bandowgii horey loogu soo rogay wadankaasi Nigeria duulimaadyadiisi si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 inuu sii faafo. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, diyaaradaha rakaabka qaada ee wadankaasi ayaa lagu ogolaaday kaliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daadgurayaan ee u dhashay wadanka Nigeria ee heysto rukhsadaha ay ku socon karaan. Waxaa sidoo kale to wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha Juun afarteeda. Waxaa dhinaca kaleeto dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeya cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kaleeto gargaarka degdega ah looga baahan yahay. kulan ay nidaamka maqalka iyo muqaalka ah ku yeelanaya wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ay hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19ka. Inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin, ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay ayaguna ay shirkaasi ka qaybgeli doonaan. Waxa ayaguna shirkaasi soo galay guddiga go'aamiya howlaha hay'adda WHO iyo diblomaasiyiintoodaba. Kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo tallaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19ka u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka. Baaqa laga soo saaray hay'adda caafimaadka adduunka ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo ka mid ah wadamada sida aadka u dhalisharaa hay'addan. Waxaa sidoo kale ka mid ah dalalkaasi Ingiriiska, Canada, India, Japan iyo Ruushka. Dalka Brazil ayaa noqday dalka afraad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19ka laga helo dunida, iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga. Dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaarada Amerika ayaa habeen hore oo kaliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan ay sab wax baaritaanaba sameynin, iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhinteen ay gaarayaan 16,000 oo qof, sidoo kaletana ay ka dhigayso dalka lixaad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19ka. Dowladda Mareykanka ayaa waxay u diraysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19ka uu soo rito dalka Ruushka. Kadib markii ay waddankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada uu soo ridanayo COVID-19ka maalinba maalinta ka dambeysa. Qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay konton mashiin oo la sheegay in loo diri doono Moscow asbuucan gudihiisa, iyadoo sidoo kale tara ay gaari doonaan 26-ka bisha May inteeda kale. Waxaa sidoo kale laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dowladda, waxaana wada hadal yeeshay sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobolada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo. Waxaa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falalka argagixiso ee ku soo noqnoqday Puntland ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin ammaanka wax looga qabanayo. Warbixintan waxaa garoobay kasoo diray Nuux Muuse Birje.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horeyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhowaanahan ku soo badanaya Puntland, uguna dambeeyay qaraxii shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug.
Waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasto ay joogaan ama dabti bido. Waxaan haynaa raadad badan, waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee nugaal ka dhacay qayb ka ahaa. Waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Gaalkacyo. Waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaara lagu jiri doona haddii Ilaahay. Waan u aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee ummadooda u shaqaynaysay ee lala beegsaday dilka.
Hadalka madaxweyne Deni ee xalay oo caro xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ula hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka.
Waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland. Runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh: dowladnimadooda diidan, deganaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wajiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn. Waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore. Waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummada cabsi geliyaan baadaan horumarkoodana ay halis geliyaan. Waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in boosaas lagu qabtay, waxaad ogtihiin kuweyn lagu dilay, waxaa socday gaalkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay. ciidamada Puntland oon kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dil u hoggaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyaan. waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, in ay usoo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna, ama markii ay meelaha hadda amni darada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yidhaahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga, oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadiso. waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareenaa goortani la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sido. dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeenna koowaad waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan ugu wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad waynahay.
bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyay guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. waxaana dadweynaha Puntland ay isweydiinayeen ilaa shalay ka hortag islaanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa inala socodsiinaysa.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta. waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatana ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleeda, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. inta meesha go'ayso buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin, ay beesha qalalo tahay in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid. waxaa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. maamul goboleedku way haystaan cashuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. dooda dhaca waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku hantuu canshuur soo qaado dooda dhaca ka sideeda qoysho.
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan. dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdullaahi, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo waliba dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan.
Seen waad goob waxa san tahay horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood Rabbi way dhacba in dunida qaybaheeda kala deena ka wada dhacaan marka u nimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen oo dabuulan ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliyo dugta ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Tuba way dhacba mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dawladda dhexe mas'uul bay ka leedahay mas'uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibooyin badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawladdu waxa masaal baraan noqoto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan tani waa mas'uul wadareed ma aha mas'uul ay cid kale leedahay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolaba ay shaqo leedahay dawladda dhexe abaar kulan waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta inuu mas'uul ka yahay dawlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dawladda dhexe waa waxan canshuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo dawladda dhexe siba looga maarmi karo oo hawsha shaqo iyada barkoon waa
disalaan sida maxamed abdullahi uu ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay
waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed dawladda dhexe wixii iyaga ka siiyaa ka awood bataa bay leedahay laakiin wixii hoose markaadan qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabato ma leh waa in mas-uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleed kasta madaxweynuhu fikirkaagu haysta maxaa la tuga loo tagaya dad si wax loo qabanay canshuur ma keena marka canshuur dawladda waxa ku dhahan dawladda fuullahay waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa u fahamta oo dawladda ku dhexu maamula canshuurtiina iyaga qaataa ma ay madaxiisiyaan waxa laga rabaa mas-uuliyaddu saaran tahay maamul goboleedda la weyn
maxamed cabdiraxmaan waad maqlaysaa cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelahay maraan webiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan loogu hortagin lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sidee baad u aragtaa
haddii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan siyaasad markaa halkaa aan digno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxba kama taraaleyn dad baa dhimanaya dhulaa baaba'aya waxyeela imanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedadu horta shaqo way qabanayaan laakiin far keli form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada intaa leeg ma ka raali karo maamul goboleedada dowladda dhexe shacabka soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan weliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saadaasha u sheegayaan fatahadaha iyo daadadkan socda howlahani webiyadii ciida kusoo buuxsantay haddaan laga gurin ciidan biyuu markay yimaadaan ciid bacaad bay wataan kadibna wuu buuxsamayaa uu fatahayaa deegaanaas oo kale kooxa nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedkii awood male uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacaba oo masaakiina ayaa ku le'anaya inkastoo gurmad badan la sameynayo haddaan lasu wada gurmana de waxa walaa lagu yahay in lasu gurmado in lasu wada gurmada aamsanta weliba dowladda dhexana ay budhig u noqoto
waxaan siinayaa cabdisalaan xasan
waxaan leeyahay horta mas-uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la sameeyey oo nin walba meel buu ku jaadan yahay mas-uuliyadda dadku waxay sida madaxda dowladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyagaa mas-uuliyadda weyna saarata wasaaraddii bay leedahay hay-adihii bay leeyihiin waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladda waxay usoo la xiriiraa waxa weeye marka horta mas-uuliyadda in iyaga saaran tahay horta ha la ogaado dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshana ka qayb qaataa ama ciidan ha direen ama magis ha direen haddeer weliba gobolada maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidamaa jooga military ciidamadaa militarigaabaa gurmada waa qabta maaha in la yidhaahdo wax walba dowladda dhexe waxaa dowladda dhexe mas-uuliyaddii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan nabadiidkaabay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan ilaahay baanu ka maangelinaa ilaahayna waxaan ka baryeynaa hadda waxa dhacay maaha wax kale unsan ugu riday usuu nabadgelyo wa maalin soon qaaday awood rabaaniya wey wax dhaca wey laakiin dadku markii hore tay wax ku dhacaan budlan hadda ma aha maanta waa markii la barafay waa weeyay oo la jiray walaa baan dhamayn jiray hadda waa soo noqotay shabeelada hooseeya hiiraan iyo dubayngu maxaa meel loo dhigtay wiil waxa ka dilaa jiray way leedahay halkaas ma dulo dulo ma isku jiray kanaal balajay jiray shay aad ka bilaabto biya bana qosaa dadku waa inay wax qabasho u soo jeedaan hadda dawladda dhex isku xigtay kow iyo labaatan sano gacanta wax loo kusubay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaa dawladda dhahay dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay kow iyo labaatan sano mas-uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhigtaan dawladda dhexana wixii hayso gacanta ka bixinaysaa waa geynaysaa laakiin kow waxaa mas-uuliyaddu saarta waa maamul goboleedda
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in wabigaanu ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka u ah iska ehelka uu hawshan ama sadexda hawada noqdaan ama isku xirmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budig laga sameysto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isugu wada yimaado budig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii wabiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiya hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidee arkeen budlaan kale dad nool nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tilcayay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka wax laga yaaba deegaanadu ka talinayayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabashaa loo baahan yahay in nolol la badbaadiya loo baahan yahay dowladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
tallaabada la qaadayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu hadday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan weyn waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirnaanna la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelaha ka bixi jiray yaqaan wadankii buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe weyn baaday dowladda dhexe waxay ku khasbantahay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmiso inta u qabanaysaa weyna ka qayb qaadanaya wax allaala wixii dheeraadka wa laakiin haddii la yidhaahdo aan yidhaahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahaadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inaguma iman oo dowlad hadda maynu iman abaaruhu hadda ma iman marka waxbaa soo dhacayay haddii abaar dhacdo biya loo yacya haddana markii biyihii biimaadaana roobkii ilaahay keena aan ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war aynu adduunku wa ka da-an roobku dhacdooyinku waa dhacaan laakiin cashar laga bartaa dib alla subxana wa tacala haddii utaa keeno waxbaa laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyinaa go-ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darra marka waxaan ku baaqayaa war horta inta laysu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradiidii way wasaba leeyihin inta laysu yimaado shirar waa la galaa amniga waa laga hadlaa waxyaa badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijid iyo balaan iyo dadka ehelka u ah khabiirada inta loo diiwaangeliyo oo la dhisaangareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeya waxaan qabaa ah haddii laysku tartago oo soomaaliya laysu tago oo maxaa ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubinta iyo dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
aduu maasantahay tan abuu kar oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaynu la socodsiinayaa maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha wadabada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah riyalka wadanka ingiriiska oo laga doodayo sidii dib loogu bilaabi lahaa iyo qaar ka tirsan ciyaartooyada ka dheeshay horyaalkaasi oo walaac ka muujinaya isu soo noqoshada horyaalka dalkaas sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyada hase ahaatee aan ku hormaro wadanka jarmalka horyaalka bundesliga ee wadanka jarmalka ayaa maalintii sabtida ahayd dib la isugu soo noqday horyaalkan ayaa la hakiyey bishii maaj bartamaheedii waxaana taasi sabab u ahaa cudurka covid 19 iyadoo dunida ciyaaraha kubadda cagtana gabi ahaantoodba la hakiyey si looga hortago faafitaanka cudurkaasi hase ahaatee jarmalka ayaa noqday wadankii ugu horreeyey qaaradda yurub ee horyaalkooda dib u bilaaba arrintan ayaase waxaa soo dhaweynaya horyaalada kale ee qaaradda yurub oo iyaguna haatan qorsheynaya sidii ay ciyaarahooda dib ugu bilaabi lahaayeen walow wadamada qaarkood ay gebi ahaanba joojiyeen ciyaarahaasi oo sanadkan waxba kama jiraan ay ka dhigeen halka kuwana kooxihii ugu sarreeyey ay horyaalka guddoonsiiyeen wadanka jarmalka kulamadii maalintii sabtida ahayd laysugu soo noqday ayaa waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg ayaa waxay booqatay Augsburg waxaana ay ku soo badisay 2-1 laakiinse kooxda Borussia Dortmund oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Schalke oo ah 2 kooxood oo si dhow u xafiltama isla markaasina isku deegaana ka dhisan ayaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxa ay ku badisay 4 gool iyo waxba u ciyaarayahan Aguero goolashaasi 2 ka mid ah u saxay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund taasi oo keentay in kooxdu ay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu horyaalka wadanka Jarmalka hoggaaminaysa Fortuna Düsseldorf kooxda la yiraahdo ayaa yana gurigeeda waxay ku martay gelinaysa kooxda Paderborn waxaana taasi ay keentay in labadan kooxood ay eber iyo eber ku kala tagaan oo wax goolala ay iska dhalin waayeen Hoffenheim oo gurigeeda joogtay Hertha Berlin ayaa ku durdurisay oo 3 gool iyo waxba ayaa lagaga badiyay halka kooxda Leipzigna ay eber iyo eber barbaraha la gashay kooxda Freiburg hase ahaatee kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa dhagta dhiiga u dartay kooxda Borussia Mönchengladbach waxaa kooxda Borussia Mönchengladbach ay ku badisay 3 gool iyo 1 oo ay guusho ku raacday maalintii shalay ahaydna kooxda kubadda cagta FC Cologne oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa Mainz soo dhaweysay waxayna labadan kooxood iskula ag dhaceen barbaro 2-2 ah oo wax guul ah cidina gurigeeda lama aan aadin halka kooxda kubadda cagta FC Union Berlin ay la kulantay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich labadan kooxood oo kuwada ciyaaraya guriga Berlin ayaa Bayern waxay ku badisay 2 gool iyo waxba ee Bayern Munich laakiin waxaa xusid mudan ciyaaryahan Lewandowski inuu kooxda Bayern Munich u dhaliyay goolkiisii 4-aad ee xilli ciyaareedkan waa sanadkii 5-aad oo xiriira oo ciyaaryahan Lewandowski uu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich u dhalinayo wax ka badan 4-gool ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xiddigaha haatan la leeyahay waxa ay ku xisaabtamayaan ama loo maleynaya sanadkan in ay ku guuleysan karaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaarada Yurub Lewandowski ayaa waxa uu ka mid yahay lafdhabarka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich dhinaca kale horeynta dhibcaha ee kooxaha wadanka Jarmalka hadii aynu jaleecnaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa iyadu ku hoggaaminaysa 4 dhibcood hoggaanka waxayna ka sarreysaa Borussia Dortmund oo iyadu leh 54 dhibic Borussia Mönchengladbach 52 dhibic ayay leedahay halka kooxda kubadda cagta ee Leipzigna ay ku jirto kaalinta 4-aad oo 51 dhibic ay leedahay dhinaca iyo hadii aan jaleeco wadanka Ingiriiska waxaa kooxaha kubadda cagta ee wadanka Ingiriisku ay maanta isugu imaanayaan shir lagaga doodayo suurtagalnimada in horyaalka dalkaasi dib loo furo 12-ka bisha Juun waa bisha inagu soo fool kale laakiinse dadka qaar ayaa walaac waxay ka muujinayaan suurtagalnimada in xilligaasi ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriisku ay ku bilaaban karaan ciyaartooyada ayaa waxay ku doodayaan in loo baahan yahay ugu yaraan 4 ama 6 toddobaad oo tababaraha in ay kooxuhu sameeyaan waxaana maanta waxyaabaha laga hadli doono ka mid ah qaabka iyo sida ugu habboon ee kooxuhu ay u bilaabi karaan tababaradooda waxaa la hadlayaa maalinta berita ah in tababarada lay dib u bilowdaan waa haddii markaasi la isku afgarto qaabka iyo sida loo tababaranayo ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Danny Rose oo daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo Troy Deeney oo kaftan u ah kooxda kubadda cagta Watford ayaa waxay ka dayrinayaan isu soo noqoshada ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriiska ee xilligan iyadoo ciyaaryahanadani ay walaac fara badan ka muujinayaan caafimaad qabka iyo badqabka ciyaartooyada haddii lagu soo noqdo in ay ciyaaruhu dib u bilowdaan ciyaaryahanadan ayaa sidoo kale waxay ka warwarsan yihiin haddii waqti degdeg ama xilli dhaqsaha lagu bilaabo ciyaaraha in ciyaartoyda uu dhaawac fara badan soo gaari karayo. Dhinaca ay haddii aan ajaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe u ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Jack Grealish, 24 jirkana u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa la hadalayaa haddii kooxdiisa kubadda cagta Aston Villa ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, in markaasi ay kooxdu ku qasbanaan doonto inay iska iibiso xiddigan, waana fursadda ay Manchester gaadayso. Waxaa la leeyahay haddii ciyaaryahankaasi ay noqoto inay kooxdiisu ku noqoto ciyaaraha heerka labaad, waxa uu Manchester United ugu kacayaa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqadaha Ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascado inoo la socodsiinayay Faaqadaha Ciyaaraha.
Haatana kusoo dhawaada qasiidadan aan idinku talagalnay Ramadaanka.
Aadiga inshii bana salaam taa Soomaaliga video ee gudahan waa naga intaastan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Salim.